Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogsunan Nurwan. Adatlygyň çeşmeleri Arkadag şäheriniň soňky döwürde ýurtda jaý edilmek, işe girmek bilen bagly paraxorlygyň resmi däl merkezine öwürlenýändigini, sebäbi beýle kurlarda ýeňillikli karz bilen berilýän ýaşaýyş saýlarynyň gurulşyklarynyň tas ýatyp galanlygyny habar berýärler. Habarçymy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, Arkadagda gurulýan jaýlary aljak adamlar bu şäherde ol ýa-da beýleki işde işleýän, aýlyk alýan adamlar bolmaly. Bu ýagdaý Arkadagda işe girjek bolýan adamlardan soralýan paranyň hem düýpli ýokarlanmagyna getirdi. Sosial mediada öz tejribesini paýlaşan bir gelinin sözlerine göre Arkadagda süýsegär bolup işe girmek üçin hem uly para soralýar.
Ahal velayetinin merkezi Arkadag şehrinin döredilmeği ve bu yerde gurulyan yaşayış caylarının guruluşunun barha güçlendirilmeği. Akıllı şehirdeki cayların ulanışa berilmezinden ön soralyan para peşkeşlerin hem artmağına getirdi.
Dip havarçimiz bilen guruluşun yaşayıca itti. Onun sözlerine göre, devlet idaralarını işleyen adamlara verilen yenillikler ve ipoteka esasında cay satın alma için dörödülen mümkünçülükler yurtta cay parası ilyanın giyin yayramağına ve ilad arasında ornaşmağına yol açtı.
Yönü sonku dövrde iktisadi çökkünlüğün çunlaşmağı zirarlı, başka pudoklarda tədi cayların kurulmağı dolu durdu diysem hem bolar.
Deyip sökvetteşimiz aytti. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan adamlar yurtta cay meselesinin ilad üçün ingulu meselelerin birini öğürleyenliğini, öz başına bir öy işik olmak üçün dasarı yurtlarda en çemeyillap günle 13-14 saat işleyen sağlarından ayrılıkta beden ve ruhu sağlığını yitiriyen en ataların hem az değerliğini aittiler.
Odalar Nevit Qaz Pudogunun işgärleri üçin her ýylda bir näçe jaý gurulyp, dawara bilen ulanmaga berilerdi. Häzir bu pudok hem durly kynçylyklara sezibar bolýar we işgärlere ýeňillikli şertde berilijek täze jaýlary gurdurmagyny betetdi.
Dip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Nevit Qaz Pudogunun häzir kiýagdaý at çapanyndan geçtik, eýeriň aşyndan berk ýapyşdylanyna bardy. Bu pudok kädir öz wagtyny işgärlerinin aylyk zähmet takyny zordan tölüýär. Emma muňa garamazdan çeşmelerin tasdiklamagyna göre Arkadag şäherinde gurulýan täze ýaşaýyş şaý toplumlarynyň guruluşlary kädir hem güýçli depini dowam etdirilýär. Aýdylmagyna göre Arkadag şäherinde gurulýan köp gatly jaýlardan ipoteka karzlary esasynda jaý almagy finansiýanlaryň sany müňlerçe bolup bu ýagdaý goşmaça. Kanun kazanç etmäge çalışýan döwlet emellerlerinin hem iştäsini açýar. Bir taraptan Arkadagda jaý almak, işe girmek bilen bagly berim peşkeşin şeýle köpelmegi ýurtda ýaşaýyş saýyna bolan mätäçligiň nähili ýokarlanýanyny görkezse, ikinji taraptan soňky netijeler barada oýlanman kanuny bolmagy taýýar bolýan adamlaryň hem şonçok köpelýänligini ysarat edýär diýip yerli synça aýtdy.
Arkadag şäherinden jaý satyn almagyň ilkinji şerti jaý aljak adam hökman bu şäherde işleýän raýat bolmaly. Islendik ugurda tapawudy ýok. Arkadag şäheriniň taglyk merkeziniň lukmany ýa-da tam süpürjüsi jemaat huzurlugunda täminleýiji, polisiýa we ýangyn howpsuzlygy gullugunda tapawudy ýok. Şu şäherde isiň bolmaly. Şu sebäpden para berip adamlar islendik gara işde işlemäge hem kail bolýar.
Dip künermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir guruluşy tamamlanmadyk ýöne bir näçe aýdan ulanmaga berilmegine garaşylýan jaýlaryň girelgesini gözegçi. Il içinde wagt ýor diýilýän wezipä esasan zenan maşgallar işalynýar. Garawul wezipäsine jaýlaryň ýyladyş ulgamyny, ýyladyzy gadanlaryň operator wezipäsine esasan erkek adamlary işalýarlar. Anonimlik şertinde gurulaşan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, jaýylmak üçin işe ýerleşen onlar çadymyň her biri özlerine edilen kömek üçin Arkadag şäher häkimliginiň iki sany jogapkär işgärine we polisiýa wekiline 30 000 manat möçerini para beripdir. Ol bu ýagdaýyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine mälim bolanlygyny we 23 noyabrda para bermekde guman edilen adamların ençemesinin sorugu çekilenligini, olardan düşünürs arnanlygyny aýtdy. Şeýledi, çeşme Arkadaş şehir hakimliginin iki sani cevapkar işgarının bir işe koşulmakta guman edilen polisiya ofiserinin saklanıp deslap kutu soğukhana yerleştirilerini derme u işlerinin dogam ediyenliğine aitti. Onun tasdiklamagyna göre işe girmek üçin para veren adamların hem pul köydü hem de olar öz istekleri boyunca arda yazıp Arkadaş şehrindeki işlerinden çıkmalı olurlar. Emma adatlık bu aydilyanları yerine varlap, garasız yagdayda tasdikladip ya inkar ettirip bilmeyen. Maglumat üçin aydılsa, Türkmen News neşeri 21. noyabrda Türkmen hakimiyetlerinin 18. noyabrdan beri Arkadaş şehrindeki yaşayış saylarına yaşayan adamların şehirde işinin bardığı ya da yokluğu boyunca barlı geçireýänligini habar berdi. Garasyz neşirin öz seçmelerine salgılanıp yazmagyna göre köp katly jaýlaryň her birini ýaşaýanlaryň ýarsyny golaý şäherde işlemeýänligi üçin satyn alan jaýyndan çykarlýar. Türkmen häkimiýetleri bu hil habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär.